Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušaoci, želi vam dobar dan. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Sudska vlast u Crnoj Gori je nezavisna. Uskoro potpuna ažurnost sudova ocijenila Vesna Medenica. Neće biti novog rata nakon zatvaranja kancelarije OHR-a, istakao visoki predstavnik u Bosni Valentin Insko. Počinju pregovori o krizi u Hondurasu. Umro Walter Cronkite, legenda američkog novinarstva. Nelson Mandela slavi 91. rođendan. Ove subote naš gost je profesor Rade Ratković, stručnjak za turizam koji o izazovima koji Crnoj Gori u toj sferi prestoje, kaže.
Ja bih citirao gospodina Engela koji je autor master plana i on kaže otprilike ovako: ja sam Njemac, mene je drago što ste vi otvoreni prema strancima, ali ako vi sve date krupnim investitorima, multinacionalnim kompanijama, strancima, što će za vas da ostane? Ne treba sve karte staviti na te velike investitore, ono što bi trebalo da bude po mom mišljenju jednaki prioritet kao to je ohrabrivanje brojnih malih investitora da prave male hotele koji, koliko ja imam informacije, i u ovoj krizi se bolje snalaze neki veliki.
U pričama iz regiona, jedna iz Bosne i Hercegovine, za koju Evropska komisija nije preporučila ukidanje viza. Ipak, grupa studenata u Sarajevu dobila je stipendiju koja će im omogućiti da mjesec dana putuju Evropom. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić, obraćajući im se, konstatovao je:
dobro bi bilo da smo u krugu zemalja koji će od 1. januara dobiti bijeli Schengen, ali nije sve izgubljeno. Ako se iz dana u dan svi utrkujemo da kažemo ovo je nesretna zemlja, u njoj nije moguće živjeti, ona će takva i da bude. Ako kažemo ovo je naša zemlja, moramo je oteti da upravljamo njome i da ovdje vežemo sudbinu svih nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Crnogorskog vrhovnog suda Vesna Medenica izjavila je da će do kraja ove ili najkasnije do polovine 2010. crnogorski sudovi postići potpunu ažurnost. Medenica je na današnjoj sjednici Sudskog savjeta prezentovala izvještaj o radu sudova u 2008. Ona je istakla kako je sudska vlast u Crnoj Gori nezavisna, što je, kako je rekla, veoma važno za reformu cijelog društva. U Bosni i Hercegovini neće biti novog rata nakon zatvaranja kancelarije OHR-a, ocjenjuje visoki predstavnik međunarodne zajednice u toj zemlji Valentin Insko. Možda će doći do političkog zaoštravanja, ali rata nikako, rekao Insko dnevniku Večernje novosti. On smatra da za napredak Bosne i Hercegovine je potrebna saradnja oba entiteta, jer teško je hodati na jednoj nozi. Insko je istakao kako OHR vrši pritisak na bosanske lidere da ta država ide naprijed, kao što to čine Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Vijesti svijeta. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya sastaće se danas sa svojim privremenim nasljednikom Robertom Micheletijem uz posredovanje predsjednika Kostarike, kako bi razgovarali o rješenju krize nakon prošlomjesečnog državnog udara. Napetosti u Hondurasu nastale su kada su Zelajine pristalice počele da protestuju tražeći njegov povratak na vlast, a novoj vlasti prebacivali državni udar. Micheleti je u četvrtak izdao odredbu kojom se ograničava sloboda kretanja i okupljanja u sljedeća 72 sata. Samoubilački napad na dva luksuzna hotela u Džakarti u kome je poginulo 9 ljudi jasno su povezani sa grupom radikalnog islamiste Nordina Topa, ocijenio je šef antiterorističke jedinice u Indonežanskom ministarstvu za bezbjednost Ansiad Mbai. Nordin Top, porijeklo Malezijac, smatra se odgovornim za više napada u Indoneziji posljednjih nekoliko godina, kao što je napad terorističke grupe Džama Islamija početkom ove decenije, među kojima je i napad u Baliju 2002. kada je poginulo 202 ljudi.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Argentinska vlada proglasila je vanredno stanje u sektoru zdravlja domaćih životinja zbog virusa H1N1. Od nove gripe u Argentini je do sada umrlo 137 ljudi. Vlada je zatvorila škole i apeluje na građane da izbjegavaju gužve kako bi se zaustavilo širenje bolesti. Početkom ovog mjeseca državna agencija Senasa objavila je kako se sumnja da su radnici na farmi svinja prenijeli novi grip na životinje, što potkrepljuju teorije, krepljuje teoriju da bi novi grip mogao da se prenosi i sa čovjeka na svinje. Walter Cronkite, legenda američkog novinarstva, umro je u Njujorku u 92. godini. Bio je voditelj dnevnika večernje emisije vijesti CBS Evening News 2 decenije. Izvještavao je o hladnom ratu, kubanskoj krizi, pokretu za građanska prava američkih crnaca, atentatu na Johna Kennedya, ratu u Vijetnamu, aferi Watergate i američkom svemirskom programu. U nacionalnom ispitivanju 1972. Amerikanci su ga proglasili čovjekom od najvećeg povjerenja u Sjedinjenim Državama. I još jedna vijest, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon iskazao je počast južnoafričkom dobitniku Nobelove nagrade za mir Nelsonu Mandeli povodom njegovog 91. rođendana. Njegova borba za demokratsku i višerasnu Južnu Afriku, njegova predana borba za pravdu, spremnost na pomirenje sa onima koji su ga najviše progonili, samo su neka obilježja tog briljantnog čovjeka, rekao je Ban Ki-moon u poruci koja će Mandeli biti predata danas na njegovu 91. rođendan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti na samom početku, uobičajeno subotom, posjećamo se na neke događaje koji su obilježili sedmicu na čijem smo isteku. Vijest sedmice nesumnjivo je ona koja je došla sa adrese Europske komisije, koja je za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju preporučila ukidanje viza od 1. januara ukoliko ispunimo još neke uslove, kao što je usvajanje zakona o strancima i jačanje antikorupcijske borbe. Nakon prvih pozitivnih reakcija da će ko ima para nakon gotovo 20 godina nesmetano u Europu, uslijedila su i upozorenja kako bi ukidanje viza moglo da dovede do odlaska iz zemlje mnogih siromašnih, ali i mladih obrazovanih ljudi. Evo šta kaže poslanica Branka Bošnjak.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim da žele da napuste zemlju i onda se javlja jedan veliki problem zato što benefite od njihovog znanja, njihovog rada će ubirati neka druga država.
Goran Danilović ističe kako bi takozvani odliv mozgova u inostranstvo bio poguban po crnogorsko društvo, što će se po njemu dogoditi ako se ne poboljšaju uslovi života u Crnoj Gori.
Država nije uradila ništa da ta vizna liberalizacija ne uradi ono što je ranije znalo da se dogodi u našim društvima kada smo imali mogućnost da slobodnije putujemo. Uvijek bi nam se to vratilo na način da bi mnogi ljudi nalazili načina i mogućnosti da nakon što putuju ostanu tamo gdje je bolje i tamo gdje se njihovo znanje cijeni, a gdje naravno u njihovo obrazovanje i školovanje nije uložen ni jedan euro. Ja se plašim da naše društvo nema strategiju kojom bi se ti ljudi željni svijeta i putovanja zadržali, odnosno kojima bi se omogućilo da nakon što proputuju Europom se i vrate u Crnu Goru.
U Skupštini su saslušani kandidati za predsjednika i članove Komisije za sprječavanje konflikta interesa, koja je u svim demokratskim zemljama važna antikorupcijska institucija. Najozbiljniji kandidat za prvog čovjeka Komisije po prijedlogu DPS-a je aktuelni predsjednik Slobodan Leković, čija je podobnost za tu funkciju stavljena pod znak pitanja, kako zbog partijske lojalnosti, tako i zbog kompromitujućih detalja o njegovom učešću na Dubrovačkom ratištu. Koča Pavlović kaže kako je Leković svojim kreativnim tumačenjem propisa upravo doprinio širenju korupcije na najvišem nivou.
Iz te percepcije proizilazi jedna praksa koja je bila stvarno, po mom mišljenju, loša, a to je da smo imali odluke komisije u kojima se konstatuje da jeste u konfliktu interesa, ali kaže nije prekršio zakon. Znači, neko ko jeste u konfliktu interesa trebamo da ga spriječimo da ne uđe u sukob, da ne zloupotrijebi tu mogućnost koja mu se otvorila. Mislim da je tu jedna percepcija pogrešna.
Sam Leković o rezultatima rada komisije pod njegovim vođstvom pak kaže:
mi smo u regionu najtransparentniji, jer svi podaci o javnim funkcionerima, o njihovoj imovini, njihove porodice, poklonima, odlukama, da li krše, ne krše zakon, sve se to nalazi na našem sajtu.
Učešće Crne Gore na samitu pokreta nesvrstanih u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikhu otvorilo je pitanje koji je zapravo spoljno-politički kurs zvanične Podgorice, koja istovremeno vodi kampanju za učlanjenje u vojnu alijansu NATO. Andriju Popovića iz Liberalne partije tako nešto ne čudi.
Prisustvo gospodina Vujanovića, predsjednika Crne Gore konferenciji nesvrstanih, je oprobani recept režima i DPS-a. Dobro jutro. Čaršio na sve četiri strane. Do sada su to uglavnom radili u Crnoj Gori, sada i na međunarodnoj sceni. NATO, Evropska unija, nesvrstani, pravi gumbulj. Do zla Boga neprincipijelno, ali samo to prolazi u Crnoj Gori, i dok ne dođe do moralnog preporoda, nagledat ćemo se mi ovakvih stvari.
Slično misli i Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
Mislim da Crna Gora mora da se opredijeli kojim će putem u spoljnoj politici da ide. Ne možete jedan dan da potpisujete note o neisporučivanju američkih državljana koji naprave ratni zločin, a sutradan da sjedite sa Gaddafijem i sa Raulom Castrom na samitu nesvrstanih. Posle toga idete u Moskvu i pravdate sa Rusima i kuretim se da ste najveći saradnik.
Vlasti uzvraćaju kako ne vide da je to u protivriječnosti sa njenim proklamovanim ciljevima. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Jačanje međunarodne solidarnosti i iznalaženje dobrih odgovora na najkrupnije globalne izazove i odgovornost svih država, kako onih razvijenih u NATO, u Evropskoj uniji, tako i onih manje razvijenih ili nerazvijenih u nesvrstanih. Ni u kom slučaju ne vidimo bilo kakvu koliziju između našeg stremljenja za članstvom u NATO i učešćem na značajnim međunarodnim forumima kao što je samit pokreta nesvrstanih zemalja.
Jedna vijest sa svjetske scene ove sedmice nije ostavila ravnodušnim prije svega borce za ljudska prava. U Ingušetiji je ubijena Natalija Estemirova, koja je sa ne manjom snagom od također ubijene Ane Politkovskaje ukazivala na kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Njene kolege prstom su ukazale na čečenskog lidera odanog Moskvi Ramzana Kadirova. Urednik ruske Nove gazete Dmitri Muratov nema dileme.
To što je to političko ubistvo, apsolutno panjatno po jednoj pričini.
Riječ je o političkom ubistvu koje je apsolutno jasno iz jednog razloga. Svako ko je znao Nataliju Estemirovu zna da nije bila umješana ni u kakav biznis i da je njena jedina motivacija dignitet i pravo ljudi na život. Staromodna stvar, prezrena od naših vladara u Kremlju i vladi. Natalija Estemirova bila je u potpunosti ubijeđena da je ljudski život važniji od državnog interesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Glavna turistička sezona u Crnoj Gori je u toku i dok nas u resornom ministarstvu uvjeravaju kako je turista samo 7% manje u odnosu na prošlu godinu kada nije bilo globalne krize, naslovi u štampi nerijetko govore o tome kako ovog ljeta obala vapi za turistima. Gdje je istina i može li se već govoriti o uspjehu ili neuspjehu sezone? Jedno od pitanja koje smo postavili stručnjaku za turizam, doktoru Radu Ratkoviću, profesoru internacionalnog menadžmenta u hotelijerstvu na fakultetu u Miločeru.
Mislim da imamo jedan dugogodišnji hendikep, a to je da nemamo validnu statistiku što se tiče niti turističkih kapaciteta, a još manje turističkog prometa. To je ovaj stari problem na čijem se rešavanju jako malo radi. Znate da su u posljednjih nekoliko godina u opticaju bile cifre od oko 8 miliona noćivanja po turističkim godinama, ali su procjene eksperata, uključujući i eksperte slovenačke i eksperte koji su radili master plan, kao i domaći ekspert do čijeg mišljenja izgleda našoj javnosti nije mnogo stalo, govore da je taj turistički promet bar duplo veći. Prema tome, u situaciji kada mi nemamo pouzdanu mjeru, za svaku tvrdnju vi možete da nađete numeričko objašnjenje koje opet nije validno, tako da je ova rasprava, mislim, i dosta nekorisna i ne ide baš u interesu turizma. Jedni tvrde da je sve odlično, drugi to osporavaju. Mislim da to to ne vodi rešavanju problema.
A kakav je prosto vaš lični utisak kada je riječ o posjećenosti ovog ljeta? Živite na primorju, pa možete da napravite neku paralelu u odnosu na prethodnu godinu?
Pa to je očito se vidi da je manje turista ove godine nego što je bilo prošle, iako je bilo manje turista prošle godine nego što je bilo preprošle, iako nas je zvanična statistika uvjeravala u suprotno. Dakle, to bi trebalo da bude signal da mi sjednemo u Crnoj Gori, znači na raznim nivoima, i da se dogovorimo u strateškom pogledu šta treba da uradimo da bi na neki način napravili prevenciju krize, odnosno da bi prevazišli makar one endogene unutrašnje faktore krize u koju postepeno zapadamo.
Koliko su na tim endogenim faktorima krize radile turističke vlasti, tako da kažem, dakle Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija, koliko su u ovu sezonu ušli pripremljeni sa jednom osmišljenom strategijom adekvatnoj kriznim vremenima, a koliko su se prilagođavali u hodu, kao što je to sa cjenovnom politikom, uprkos kojoj sve su prilike naše tržište opet nije konkurentno jednoj Turskoj, Grčkoj ili Egiptu?
Da, mi se znači još nismo uhvatili u koštac sa stvarnim strukturnim problemima crnogorskog turizma, nego se ide kao da je u strukturnom pogledu sve u redu i onda se pripremamo uobičajeno kao druge zemlje koje nemaju tih strukturnih problema. A ja ću da podsjetim da mi imamo jedan fundamentalni strukturni problem, da smo mi šampion u negativnoj strukturi globalnih smještajnih kapaciteta. Dok je recimo Kipar šampion ima preko 90% osnovnih smještajnih kapaciteta u strukturi ukupnih kapaciteta, dok je Crna Gora 13-14% ima osnovnih u ukupnim, dakle dominiraju komplementarni, a unutar komplementarnih apsolutno dominiraju vikend stanovi i kuće, dakle sekundarno stanovanje, koje je ovdje bilo više od decenije ovaj jedan jako unosan biznis, ali biznis koji je jako štetan za turizam i turizmu nanosi ogromne strukturne probleme i na neki način obesmišljava jednu vrlo validnu strategiju razvoja turizma i sa tim problemima mi nismo se kao država uhvatili u koštac, niti preduzetnici. To je jedan problem koji je dugoročan. Drugi problem koji ima dugoročno obilježje, to je odsustvo turističke Crne Gore sa najkvalitetnijih emitivnih tržišta. Dok je recimo kod susjedne Hrvatske i ostalih mediteranskih zemalja šampion emitivnog turizma Njemačka, ubjedljivo na prvom mjestu. Ona je kod nas marginalizovana, mi više gosti imamo iz Albanije zadnjih godina nego iz Njemačke. Dakle, to je jedan veliki problem, a taj problem mora da se riješi jednom sinhronizovanom akcijom gdje bi znači glavne poteze vukla ona institucija koja je zadužena za menadžment turističke destinacije, dakle turistička organizacija Crne Gore, koja opet po mom mišljenju nije ni organizacijono postavljena da bi mogla valjano taj posao da uradi.
Osim tih strukturnih nedostataka o kojima govorite, šta su glavni nedostaci ove sezone? Ranije smo govorili o visokim cijenama, lošoj usluzi, nedostatku vode, struje, buci, zagađenoj okolini, produženoj građevinskoj sezoni. Šta su greške u kojima se ponavljamo, a gdje su ipak uočljiva neka poboljšanja?
Poboljšanja su uočljiva na sektoru vodosnadbijevanja, što je za svaku pohvalu, i mislim da je uz donaciju Evropske unije i drugih donatora puno toga urađeno na popravljanju putne infrastrukture, iako je to još uvijek krajnje nedovoljno. Međutim, i na to što se radi je bačena sjenka, jer se radovi produžavaju do juna, a neki investitori imaju tu privilegiju da rade i tokom glavne turističke sezone i na neki način negativno utiču na kvalitet boravka turista. O tome su mediji puno pisali. Međutim, nema te državne osjetljivosti na probleme koji se pojavljuju. Znači, nismo sazreli kao turistička nacija, a da nismo sazreli kao turistička nacija najubiljivije pokazuje činjenica da smo mi krajem aprila ove godine organizovali izbore u Crnoj Gori. Dakle, gosti dolaze, a mi ih čekamo za glasačkim kutijama, što je u normalnim uslovima turističkog privređivanja i kod jedne zrele turističke nacije nedopustivo.
Profesore, ja bih se pozabavio još jednom, rekao bih, krupnom ilustracijom našeg odnosa u turističkoj djelatnosti. Kada je riječ o efikasnosti privatizacije u turizmu, ne možemo zaobići slučaj Svetog Stefana, bisera mediteranske obale koji je praktično izbrisan sa turističkih mapa u svijetu i već 3 godine je zapušten, a nakon potpisivanja ugovora o njegovom zakupu. Znamo da je slučaj aktualizovan ovih dana, pošto su mještani meštani ustali protiv zabrane pristupa plažama i putevima oko ostrva, a što su javne površine koje prema zakonu o morskom dobru moraju biti dostupni svima. Šta slučaj Svetog Stefana po vama pokazuje i koliko je on nanio štete crnogorskoj turističkoj privredi i njenom imidžu?
Taj hotel je svjetski glas, bio je svjetski brend, tri puta je u međunarodnim razmjerama pokušan da bude imitiran i svaka imitacija je bila uspješna, normalno nije nijedna bila na nivou originala, tako da je on bio ponos crnogorske turističke industrije i ideja je bila domaća i menadžment je bio domać i organizacija je bila domaća i sve to dobro funkcionisalo do onih krizi 90. godina i mislim da je velika obaveza svih aktera da Sveti Stefan bude živ. Znači, ako je ugovoreno da se on rekonstruiše, mi bi trebali da budemo svjedoci da se tamo nešto planski radi, da znamo na što će to da izađe, jer to ne može da bude privatna stvar, tim prije što hotel nije privatizovan, nego je dat u zakup. Zaista je nedopustivo stanje koje je bilo do sada, ono gdje se nisu predviđeni građevinski radovi treba da bude otvoreno za goste, a kad bude Sveti Stefan jednoga dana, nadamo se u nekim ugovorenim rokovima, renovirano, onda će da bude pod novim režimom. Ovakva situacija kakva je do sada bila ne bi smjela da se toleriše i bunt građana je dobrodošao, ja bih rekao najzad i čestitao im koristeći talase vašeg radije.
A kada je riječ o krupnim turističkim projektima koji predstoje, kao što je zakup velike plaže, uvale Valdanos, poluostrva Luštice, govori se kako će to da preporodi crnogorski turizam investicijom od više milijardi eura. To zvuči naravno omamljujuće, ipak kakve opasnosti stoje na tom putu s obzirom na dosadašnje iskustvo koje je na mnogim primjerima donijelo devastaciju prirodne okoline i betoniranje obale?
Ja bih citirao gospodina Engela koji je autor master plana i on kaže otprilike ovako: ja sam Njemac, mene je drago što ste vi otvoreni prema strancima, ali ako vi sve date krupnim investitorima, multinacionalnim kompanijama, strancima, što će za vas da ostane? Ja bih bio mnogo srećniji kada bi umjesto obrasca koji je sada zaživio u Crnoj Gori, ja bih radije vidio da vlada i vlasnici privatni osnuju direkcije, domaće firme koje bi se bavile razvojem pojedinih lokacija i da onda oni traže partnere. Mislim da bi to bilo prirodnije i da bi to više odgovaralo jednom konceptu otvorene tržišne privrede, nego ovako da imamo na jednoj strani državu sa svojim tenderima i onda tražimo velike strane investitore. Mnogi od tih stranih investitora žele da uz gradnju hotela da proguraju nešto na čemu se brzo zarađuju pare, a to je gradnja vikend stanova i kuća, što je opet produbljavanje najvećeg strukturnog problema crnogorskog turizma. Mislim da ne treba sve karte staviti na te velike investicije, velike investitore. Ono što bi trebalo da bude, po mom mišljenju, jednaki prioritet kao to je ohrabrivanje brojnih malih investitora da prave male hotele koji, koliko ja imam informacije, i u ovoj krizi se bolje snalaze neki veliki i mislim da osim velikih investicija mi bi trebali u istom rangu da male investitore, brojne male hotele ili srednje hotele u Crnoj Gori i da to nam bude put da povećamo osnovne smještajne kapacitete i da budemo interesantni i za individualnog gosta i naročito za velike organizatore putovanja.
Slušali ste profesora Rada Ratkovića sa Miločarskog fakulteta za internacionalni menadžment u hotelijerstvu.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi priča iz regiona. Idemo u Bosnu i Hercegovinu, koja zajedno sa Albanijom nije dobila preporuku Evropske komisije za bezvizni režim, zbog čega su uslijedile oštre kritike u Sarajevu upućene Briselu. Cinično ili ne, istovremeno je promovisan projekat Putujemo u Evropu 2009. na kojoj su 44 studenta dobila stipendije koje će im omogućiti da mjesec dana putuju po Evropi. Riječ je onima koji nikada nisu prekoračili granicu Bosne i Hercegovine, a sam projekat je osmislila Omladinska informativna agencija BiH. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini u odnosu na svoje vršnjake u Evropi diskriminisani, najbolje pokazuje podatak da čak 33% njih nikada nije putovalo van države u kojoj žive, a 40% njih uopšte ne posjeduje pasoš. Posljedica je to socijalno-ekonomskog stanja zemlje u kojoj žive, ali i viza koje im trebaju da bi negdje van susjedstva mogli putovati. Ove godine priliku da makar na mjesec dana putuju po Evropi dobila su 44 studenta završnih godina univerziteta u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući projektu Omladinske informativne agencije i sponzora, dobili su stipendije na osnovu kojih će u 30 dana putovanja steći nova iskustva i upoznati mlade širom Evrope.
Moje ime je Miloš Srdić, dolazim iz Banja Luke, studiram Fakultet političkih nauka, 24 godine, apsolvent sam. Što se tiče ovog putovanja, saznao sam od prijatelja, odnosno na preporuku prijatelja, došao sam na prezentaciju koja je održana u Banja Luci. Dopalo mi se, mislim da je to dobra prilika, ne samo za mene, nego za inače mlade ljude iz ove zemlje.
Zovem se Darija Bakula, apsolventica sam Fakulteta strojarstva i računarstva pri Sveučilištu u Mostaru. Cilj ovog putovanja mi je da upoznam nove kulture, da se upoznam sa novim mladim ljudima, da vidim kako je njima na fakultetima, da na kraju krajeva isteknem neke nove poslovne prilike.
Mirjana Lazarević, dolazim iz Vlasenice, studiram u Banja Luci, arhitektonski fakultet. Na ovaj projekat gledam kao odličnu priliku da se odputuje, da se u inostranstvo, pogotovo za mlade koji nisu nigdje putovala, to je negdje oko 30% mladih.
Zovem se Šiljegović Mersiha, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apsolvent. Prijavila sam se na ovaj projekat zbog tog što sam jako malo putovala, a i nisam imala šansu obzirom da studirala sam kao kvalifikovani štreber, pa i nisam imala ni vremena, nije to samo novac u pitanju, tako da mi je ovo bilo baš prilika da odem negdje.
Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović kaže da je žalosno da mladi ljudi koji studiraju na bosansko-hercegovačkim univerzitetima i koji bi trebalo da budu nosioci razvoja zemlje nisu imali mogućnost da putuju.
Ovaj projekat neki će možda pogledati kao nešto što je luksuz, međutim taj projekat je u stvari nagrada za one koji završavaju svoje fakultete, koji nisu do sada obnavljali godine, koji su manje putovali nego prosječan jedan student u Bosni i Hercegovini i koji u krajnjoj liniji će sutra kada diplomira biti samo mali dijelić 5% stanovništva ove zemlje koji imaju uopće diplomu i koji imaju neke barem preduslove za razvoj Bosne i Hercegovine. Tako da vjerujemo da osim same nagrade je ovo jedno ulaganje u osobe koje upoznajući se sa Evropom, kreirajući mrežu kontakata po Evropi, u stvari mogu samo unaprijediti dalje, bez obzira šta će raditi ovu zemlju.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je jedan od sponzora projekta Putujemo u Evropu 2009. poručio je mladim Bosancima i Hercegovcima da u najboljem svjetlu trebaju Bosnu i Hercegovinu predstaviti Evropi i da ne trebaju dozvoliti nikome da se BiH proglašava besperspektivnom.
Ovoj zemlju trpljuju da proglase besperspektivnom zemlju, kao da imaju alternativnu zemlju u kojoj će oni živjeti kad ova propadne. To nije dobar ambijent. Zemlju treba vratiti optimizam. Optimizam ga možemo vratiti zajedno. Dobro bi bilo da smo u krugu zemalja koji će od 1. januara dobiti bijeli Schengen, ali nije sve izgubljeno. Ako se iz dana u dan svi utrpljujemo da kažemo ovo je nesretna zemlja, ono je nemoguće živjeti, ona će takva i da bude. Ako kažemo ovo je naša zemlja, moramo je oteti da upravljamo njome i da ovdje vežemo sudbinu svih nas.
Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da 33% mladih nikada nije boravilo nigdje van granica Bosne i Hercegovine, Špirić je odgovorio.
I ono što ja želim da kažem da sam opredeljen da radimo sve da ispunimo uslove iz mape puta i otvorimo perspektivu bijelog Šengena za građane Bosne i Hercegovine. Ako stalno u Bosni i Hercegovini forsiramo priču da sva mladost želi da napusti zemlju i tako dalje, svejedno će nam biti kada ćemo doći na bijeli Šengen.
Šefica odsjeka za promociju Direkcije za europske integracije Jesenka Hadžajli.
Stoga se nalazim u jednom trenutku kada ja u stvari vama postavljam pitanje zašto mi ne bismo bili ti koji bismo Evropi ponudili ono čime mi se ponosimo i čime treba dalje da se ponosimo, našu istoriju, tradiciju, kulturu, jezike. Dakle, sve ono što nas čini ponosnim Bosancima i Hercegovcima.
44 mladića i djevojke iz Bosne i Hercegovine odabrani su na osnovu konkursa na kojih se prijavilo 107 studenata iz 30 bosansko-hercegovačkih gradova. Mogućnost da putuju Evropom dobili su oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo, čije su prosječne ocjene na fakultetu 8 i više i koji govore jedan od 5 stranih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 18. julskog dana. Poštovani slušalci, na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Iovićević. Želimo vam prijatan vikend.